Tim en ganske så fornøyd innbygger I fremtiden. Han får de tjenestene han har krav på når han trenger dem. Digitalisering av offentlige tjenester har rett og slett gjort hverdagen til Tim enklere. Når det offentlige deler opplysninger om Tim, da vil han kunne få de tjenestene han har krav på proaktivt, som det heter.
Dette hentet fra historien om Tim, en sikker digital fremtid, den siste I rekken av den animerte digitale fremtidsvisjonen til Oslo kommune om innbyggeren Tim. Den ble lansert I sikkerhetsmålen 2020 og handler om hvordan det offentlige skal kunne tilby og behandle alle opplysninger de har om innbyggerne I en hverdag med stadig flere digitale tjenester. Men hvor proaktive kan og vil vi egentlig være? Da vi klare med en ny episode av podcastserien Tim Talks her fra Oslo Origo. Mitt navn Mai-Lisbeth Midtgaard Myrvang, og I dag så har jeg fått med meg selveste personvernets vokter I Oslo kommune, personvernombud Morten Haug Frøyen, og en meget engasjert og reflektert Tim, nemlig Helene Gjørum, foredragsholder, samfunnsdebattant og senior kommunikasjonsrådgiver I teknologiselskapet Itera. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Takk for det.
Hovedmålet med fremtidsvisjonen om Tim jo at livet skal bli enklere for innbyggerne, blant annet ved at man ikke trenger å måtte forholde seg til de ulike delene av kommunen, at man for eksempel skal slippe å måtte sende inn de samme skjemaene om og om igjen. Og det det mange som kjenner seg igjen I. Og det offentlige ønsker jo å tilby nye og stadig forbedrede tjenester når Tim har behov for det, gjerne uten at innbyggeren må foreta seg noe som helst, fordi kommunen vet når behovet oppstår. Ja, siden dette her Tim Talk, så må vi jo begynne med deg, Helene. Du jo snart tobarnsmor, og hverdagen blir ikke mindre travel nå fremover. Høres ikke dette her helt fantastisk ut da?
Det høres jo faktisk helt fantastisk ut. Og jeg må si at som innbygger I Oslo, så jeg selvsagt glad for at dere ønsker å fornye dere og forbedre tjenestene. Det utelukkende positivt for innbyggeren. Og fordi at det også Oslo kommune som jeg har stor tillit til, sett I motsetning til private store teknologiselskaper fra USA for eksempel, så jeg også positiv. Men jeg spent på å følge utviklingen videre. Jeg håper og tror at personvern og sikkerhet også vil stå I føresettet for denne utviklingen. Og så sånn sett jeg positiv.
Morten, du som satt til å beskytte de ansattes og innbyggernes personopplysninger, det jo et veldig ansvar du har forresten. Hvor lett eller hvor vanskelig det å få til en enkel og digital sikker hverdag for Tim, sånn som Helene?
Ja, du kan vel si at det ganske enkelt, men likevel akkurat vanskelig. Det hele tiden en balansegang å finne ut hvor proaktive vi skal være I de tjenestene kommunen skal tilby. Og min rolle som personvernombud jo å være ombud for alle. I denne veka eller neste veke så bikker Oslo kommune 700 000 innbyggere, og vi har nærmere 60 000 ansatte, og vi mellom 50 og 60 etater, virksomheter og foretak, og vi har bare ett personvernombud. Men det sier seg selv at vi har mye ressurser på personvern og informasjonssikkerhet I kommunen, og vi nødt til å være veldig bevisste den tilliten Tim og Helene viser oss. Og vi må ta på alvor de bekymringene som andre innbyggere I kommunen har. Jeg sier ofte at Tim han har en fetter som heter Tom, og Tom har en far som heter Tøffe Tom, og både Tom og Tøffe Tom, de skeptikere. De lurer på hvor mye kommunen egentlig vet, når de får tilbud om en tjeneste, så de ikke bedt om. I all verdens land og rike, da ringer de ombudet og lurer på hva kommunen egentlig har av informasjon om den enkelte. Så ja, vi har mange muligheter, men vi har også noen utfordringer vi nødt til å ta på alvor.
Ja, hva vet kommunen om deg da, Helene?
Nei, svaret på det skulle jeg veldig gjerne hatt. Jeg burde sikkert ha gjort en runde I forkant av denne innspillingen og sjekket hva kommunen faktisk har om meg. Men så skal det jo sies at før dette digitaliseringsprosjektet satt virkelig I gang, eller det det jo, men før det I mål, så jo ikke det så lett for meg som innbygger egentlig å finne ut av. Så svaret på det at akkurat nå så vet jeg ikke nøyaktig hva kommunen vet om meg, annet enn at jeg tror det ganske mye, siden jeg født og oppvokst her, og gikk på helsestasjon på 90-tallet, og har gått på barneskole, og giftet meg I Oslo Rådhus I fjor. Så det nok mye informasjon, og det har jeg forståelse for. Men det også da en av årsakene til at jeg faktisk ganske optimistisk til den økte digitaliseringen, for jeg håper det også vil gi meg som innbygger enklere innsikt I dataene dere sitter på om meg.
Hva det de fleste skeptiske til, Morten?
Mange jo skeptiske til at informasjonen kommunen har om deg blir brukt på en annen måte enn det var meningen at den skulle bli brukt til. Og det jo det vi kaller formålsutglidning etter regelverket I personvernforordningen, så det ganske strenge krav til hva vi kan gjøre med den informasjonen vi har. Og jeg tror kanskje folk blir overrasket over hvor mye informasjon kommunen sitter på, men I ulike ustrukturert system, sånn at det en fin jobb for oss nå å få mer struktur på de dataene vi har om Tim og Tom og resten av innbyggerne. Nå nevnte Helene at hun hadde gifta seg I rådhuset, og det er interessant nå for oss å se på en personvernkonsekvensutredning for hva det faktisk innebærer å gifte seg I rådhuset. Hva slags informasjon som ligger I det, hva slags prosesser som ligger der, og hvor mye informasjon vi har I ulike system, det være seg I en kalenderoppdatering, I en informasjon til resepsjonen, eller I et saksbehandlingssystem, så ligger det faktisk en del om Helene sin vielse I rådhuset, og det vi nødt til å ha struktur og kontroll på, og vi skal passe på at dataen blir sikret på en måte som gjør at den ikke kan misbrukes av andre.
Men deling av data må vel til for at vi skal kunne være proaktive?
Men da vi nødt til å følge de grunnleggende reglene for personvern, og da skal vi være sikre på at vi har den rette hjemmelen, eller at vi eventuelt har et samtykke, at vi har tenkt på prinsipper for dataminimering, at vi har rutiner for retting, sletting, lagring, at vi viser oss ansvarlige som behandlingsansvarlige for prosessene vi styrer.
Hva det som må til for at du skjønner at det offentlige gjør ting på en riktig måte?
For min del så det jo både det å få tilstrekkelig med informasjon, altså hvis jeg for eksempel skal bruke et skjema på nett, det å ha lett tilgjengelig informasjon om hva det skjema brukes til, og dataene jeg legger igjen I det skjema, hvor det de havner, hvem det som har tilgang til de. Og så vil det jo være viktig for meg, altså for å opprettholde tilliten min, at ikke det blir for mange såkalte skandaler, disse som du leser om I pressen, overskrifter som at sensitive data fra en skole på avveie. Det vil også kunne være med å påvirke da mitt syn og I hvert fall min tillit til kommunen, hvis det blir for mange av de skandalene.
Men du sa dette med skjema, vil det ikke være deilig hvis det skjemaet bare kom til deg da?
Jo, det ville det jo egentlig være, og I akkurat det eksempelet så ville jeg jo også da gjerne visst med hvorfor, altså at det innledes med du får dette skjema fordi at vi vet, eller altså du I denne kategorien, og da skjønner jeg at da har kommunen data om meg som putter meg I en kategori, og derfor får jeg dette skjema.
Du som Tim, du sa jo dette med varsellampene begynner å blinke når du ser disse overskriftene om data på avveie. Tror du det mange med deg?
Det tror jeg det altså hvis man så på for eksempel, det kanskje litt på siden, men Cambridge Analytica-skandalen fra USA som avslørte hvordan data lagt igjen via Facebook kunne bli misbrukt så mye at det kanskje til og med påvirket det amerikanske valget I 2016. Hele den skandalen der, igjen, det var en massiv skandale, her snakker vi I stor skala, som jeg ikke tror vi noen gang kommer til å se I Oslo kommune, men den hadde jo helt enorm påvirkning på enten hvorvidt folk bare slettet hele Facebook-kontoen sin, mange, mange, mange gjorde det, eller gjorde sånn som meg, og kanskje slettet så mye data de kunne fra Facebook, og så har de kanskje en bitteliten konto igjen som de nesten ikke bruker.
Morten, får du henvendelser fra mange av de som Helene nevner?
Ja, det jeg. Og jeg tror stikkordet Helene kom med nettopp, det informasjon. God og tydelig og ryddig informasjon, og da I et språk som mottakerorientert. Jeg litt språknerd og synes vi har mye å gå på der. Vi kan bli tydeligere I språket vårt, vi kan bruke klart språk, tankegangen som språkrådet har vært flinke til å lære oss, og vi må informere bedre og tydeligere enn det vi har gjort. Når vi snakker om avvik og skandaler, så ja, vi kan ikke bygge tillit på skandaler, det sier seg selv, men samtidig så det et mål for meg at vi skal være åpne om de avvika vi har. Vi skal ha en kultur for åpenhet når det gjelder feiler vi også, for det den måten vi skal bli bedre på. Vi skal bygge kvalitet på å lære våre feil. Vi skal ta opp feiler, skal vi se på det, og så skal vi tenke hva kan vi gjøre for å redusere risikoen her, og da I tillegg til informasjon og åpenhet så tenker jeg at kompetanse et stikkord, både hos innbyggerne som har fått nødvendig informasjon, men også hos de ansatte. Det handler om å bygge kultur, det handler om bevisstgjæring, det handler om ryggmargsrefleks, det handler om kompetanseheving der man operasjonaliserer, så vi sier, at den konkretiserer enkle arbeidsrutiner. I helsevesenet man veldig flinke med taushetsplikt, og sånn kan man gjøre når det kommer til informasjonssikkerhet og personvern også, at du har enkle, konkrete rutiner på at du lukker skjermen din eller at du ikke ber om mer informasjon enn det du skal ha bruk for og ha lov til å innhente og at du kjenner regelverket på ditt område. Så det ganske enkle ting som kan gjøre oss bedre, og vi skal I hvert fall ikke skyve ting under teppet og si at nei, uff, vi kan ikke fortelle det her til noen, da blir det bare bråk. Nei, vi skal vise at vi tar personvern og informasjonssikkerhet på alvor, og at vi skal bli, hele tiden skal bli bedre. Hvis vi sier at noe bra nok, da kan det hende vi ekskluderer noen. Og så ønsker vi å ha gode tjenester, og så blir vi fremoverlente, og så glemmer vi litt at Ja, unnskyld språket, men veien til helvete brulagt med gode intensjoner. Vi må ha I bakhaudet at noen der ute tenker annerledes enn oss.
Jeg må bare si jeg så enig med deg, Morten, her. Både når det kommer til dette med åpenhet, altså det å være åpen rundt eventuelle feilsteg, for altså feilsteg skal man gjøre I denne teknologiutviklingen. Det umulig å unngå, for det går så fort, og vi gjør ting vi aldri har gjort før. Så det tror jeg absolutt vil være med å bygge tillit. Og også dette her med kompetanseheving, egentlig enkel kompetanseheving, det som du sier, låse skjermen når man går, og kanskje ha kursing I hvilke mailer det du ikke skal åpne. For det noe sånt som 90% av hackingangrep, det skjer jo ikke på systemnivå, det skjer gjennom så enkle ting som en e-post og svindel. Hvis det en ting som jeg I hvert fall hadde vært interessert I og ønsket meg nå I opptakten av denne økte digitaliseringen, så ville det vært en form for opplæring, altså for det første god informasjon som vi har vært inne på, men gjerne også opplæring I hvordan jeg som innbygger kan både forstå hva som skjer, forstå hvordan data brukes, og hvordan jeg kan være med å kontrollere og bestemme dette selv. Så opplæring av innbyggere, vi var inne på kompetanseheving blant ansatte, men også kompetanseheving blant innbyggere, tror jeg kan være gull verdt.
Morten, det noe du kunne tatt på deg?
Det har vi begynt å jobbe med, særlig dere I Oslo Origo har tatt det her på alvor, og vi nødt til å få en bedre tjeneste der vi får en oversikt over hva kommunen vet og hvordan du kan velge hva kommunen skal vite. Det jo en grunn til at jeg en skeptisk fjoring og blir kalt Ludvig, for jeg kjenner at jeg nei, her jeg skeptisk, altså. Det mange fallgruver, og det mange spørsmål man blir sittende med der ute hvis ikke informasjonen god nok. Man kan jo tenke seg at... Ja, hva skal jeg si? Man kan tenke seg at jeg er samisk, men ikke ønsker at noen skal vite at jeg er samisk av opprinnelse. Men så tar kommunen hentet fram informasjon fra ulike kilder, og så tenker jeg at ja, det såpass mange med samisk bakgrunn som dårlig integrert og kan dårlig norsk, så for å få gjett deg koronainformasjon, så tar vi og henter litt herifra og litt derifra, og så kobler vi statsborgerskap og etnisitet og fødeland, og så, nei, sannelig så får han Frøyen en tekstmelding på samisk. Og jeg tenner på alle pluggene og lurer på hvor svarten har kommunen hentet fram det herifra.
Hva har de der da?
Det kan være kontakt- og reservasjonsregisteret hos Folkeregisteret, det kan være helseinformasjon, det kan være informasjon om statsborgerskap, det mange offentlige kilder. Nå det her et helt tenkt og helt søkt eksempel, men jeg ikke helt søkt, nei, men om det er. Nei, skeptisk. Vi nødt til å være flinke til å informere, vi nødt til å vite hva vi og vi nødt til å klare å sette grensene på riktig nivå.
Men det en del av jobbeskrivelsen din å være skeptisk?
Jeg sier når jeg ute i virksomhetene at jeg ønsker at jobben min skal være 20% vaktbitje og 80% sparringpartner, der jeg ønsker å være konstruktiv, pragmatisk, løsningsorientert. Men jeg på vegne av disse 700 000 innbyggerne, så jeg jo pokka nødt til å være skeptisk. Og jeg, ja, Tim, han min favorittinnbygger, men det Tom og Tøffe Tom som de jeg har et særlig ansvar for å ta vare på. Og da skal jeg gi deg informasjon, jeg skal berolige deg, jeg skal følge deg opp sånn at jeg sikker på at det ikke skjer noe avvik eller at det noen brudd på deres rettigheter og friheter, og at de kravene regelverket stiller faktisk blir fulgt i kommunen.
Men det du sier da jo at personvern til hinder for proaktivitet da. Er det det?
Nei, det ikke det. Men det krever at vi ryddige, og det krever at vi har kontroll. Hvis vi gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger, ikke bare på vegne av kommunen, men på vegne av innbyggerne, og tenker over hva som kan gå gale, og hva vi skal gjøre for at det ikke går gale. Hvis vi har gode avtaler med leverandørene, som skal hjelpe oss med å utvikle og levere disse tjenestene og lagre informasjonen. Hvis vi har personvernvurderinger av de grunnleggende prinsippene, og ikke minst hvis vi har skikkelige personvernkonsekvensutredninger, så skal vi ha kontroll på det her.
Og jeg må si, jeg bare sitter inne med et lite spørsmål, og tenkte egentlig at jeg kanskje kunne benytte muligheten nå når jeg har personvernombudet her. Og det jo, du var litt inne på det i sted, i forbindelse med at jeg gifte meg i Oslo Rådhus, og så sier du at det ganske mye data, informasjon som Oslo kommune da har om min vielse. Så det var bare et eksempel, og jeg forstår at det er garantert mye data allerede som lagres om innbyggerne våre. Det jeg litt nysgjerrig på er det noen nye type data som kommer til å lagres om oss som innbyggere, eller det egentlig snakk om å bare bruke de dataene som allerede ligger der, men de skal bare settes i system, og de skal enklere kunne snakke sammen?
Det blir litt begge deler. Noen nye data må nødvendigvis komme inn og systematiseres på en ryddig og strukturert måte, og det jo snakk om gjenbruk også, selvfølgelig det, men det skal ikke... Det skal ikke gjenbrukes på en måte som til hinder for din frihet og din tillit til offentlige virksomheter. Det helt grunnleggende, og da jeg kan godt komme med løfte det helt opp på toppnivå, opp til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Artikkel 8 der sier at du, som Tim eller Tom eller Tøffe Tom eller hva for en kategori du ønsker å være, du har full krav til vern om ditt privatliv. Og vi har grunnlovens paragraf 102 sier akkurat det samme, at vi har full rett til, til vern om vår kommunikasjon, vår korrespondanse, og grunnloven slår enda til fast at offentlige myndigheter skal sikre den privates integritet. Så, så vi må for all del huske på at vi som, som byråkrater og offentlige ansatte, vi er her for innbyggerne våre. Vi, vi er på samme side her, og det, det, det må ikke vi miste av synet.
Men det offentlige, det kan, vi kan jo ikke sakke akterut bare på grunn av frykt for et lovverk, så, så trenger man kanskje et mer digitaliseringsvennlig regelverk da?
Nei.
Nei, sier du.
Regelverket er der for en grunn, og det regelverk vi har nå, som, som er den europeiske personvernforordningen som trådte i kraft i 2018, den er veldig god. Og den, den er omfattende, og den kan, den, det er klart det er jo byråkratspråk over hele linja her, men innholdet i den er faktisk en sikkerhet for innbyggerne, og det er en retningslinje for oss som offentlige virksomheter. Så nei, jeg er ikke enig i at regelverket er til hinder for digitalisering, men vi kan, ja, det er jo selvfølgelig et hinder hvis vi ønsker å være kobøya og armer og bein og bruke informasjonen for det den er så kjekk å ha, og det her, så her er det noe kult vi kan lage. Det, nei, vi må vite hva vi gjør, og derfor er det regelverket vi har, det er ei, et supert rammeverk til å vise at vi tar tilliten på alvor, at vi ikke, vi skal ikke misbruke den tilliten innbyggerne viser oss.
Men ved at vi da ikke er så proaktive, da, så vil man jo kunne gå glipp av tjenester. La oss si man har rett på billigere barnehagesats. Og hvis man da ikke har levert inn all informasjon om seg selv, og vi heller ikke får lov til å hente det ut, så vil man kunne gå glipp av ja, tilbud man har rett til. Vil du gå glipp av noe?
Altså, personlig er det ingen har lyst til å gå glipp av noe, men det er litt interessant akkurat det der med, med barnehageplass, da jeg hadde en diskusjon, dette var før hjemmekontorsituasjonen vi er i nå, jeg hadde en diskusjon med to kollegaer. Hun ene ventet sitt tredje barn, han andre var singel uten barn. Og min mannlige kollega, han var litt sånn, ah nei, superdupert, bruk hva enn av data, kjør på, dette blir digg. Jeg vil ha det så enkelt som overhodet mulig. Mens hun som var på vei til å bli trebarnsmor, hun var langt mer skeptisk. Og vi snakket jo om, brukte jo akkurat dette her med barnehageplass som eksempel, og det hun sa var at, men jeg synes ikke det noe problem å finne den informasjonen selv. Og da tenker jeg at hvis man ønsker å gjøre det valget, at altså, så lenge man fortsatt tilgjengeliggjør, at du ikke gjør noe hemmelig for den som ønsker å ikke være, dele alle sine data og være helt inn i alle tjenester, men at du fortsatt har den muligheten til at innbyggere kan gjøre ting manuelt, de kan sende inn et skjema som de også sier vennligst slett etter et år eller hva enn. Da har man sikret dem, og så kan du fortsette å forbedre tilbudet til de andre som sier kjør på og bruk dataene mine, gjør ting enkelt for meg.
Er det det faren til Tom, altså han du kaller tøffe Tom også kunne tenke seg?
Ja, jeg tror at vi er inne på en del viktige elementer nå, for det, det å være åpne og fleksible, det tror jeg blir grunnleggende, for alle er ikke like. Og Tim, han blir jo kjempeglad han for å få tilbud om barnehageplass i nabolaget uten at han behøver gjøre noe som helst. Tom blir jo krakilsk, for han har jo, hvorfor får han et sånt tilbud? Og Tom ønsker jo ikke at folk skal vite at han mistet jobben og tjente lite penger i fjor. Her får han sende kommunene brev med tilbud om redusert pris i barnehagen. Hva er det her for noe? Nei, vi må kjøre videre med informasjon og kunne tilby ulike grader av proaktivitet til innbyggerne våre. Og så kan da ja, ta noe tøffe Tom. Han får jo ikke betalt piggdekkavgiften sin. Han skal gå i en kasse og betale kontant, og det får ikke han. Og han ringer ombudet sitt og er helt fortvilet, for her er det apper, og det er register, og det er frem og tilbake. Han får ikke betalt innenfor baska avgifter. Og vi må sørge for at det ikke er sånn at han som et spesialtilfelle må få et eget brev med en bankgiro. Det må være løsninger som er tilpasset alle kategorier innbyggere. Og det kan bli litt krevende for oss, for vi må passe på at vi er proaktive og fremover. Men vi kan ikke glemme de som ikke ønsker å være proaktive og fremoverlent.
Synes du det går for fort, Helene?
Nei, jeg synes ikke nødvendigvis det. Altså, jeg var født I 1990, så jeg føler at jeg tilhører vel den generasjonen som har blitt ganske vant med at teknologi kommer og går og blir forbedret, og det skjer fort. Så hadde du spurt min mor, så kan det hende at hun hadde sagt at vet du hva, dette her går fort, og dette ubehagelig. Jeg vil helst ha ting sånn som de var. Men jeg tenker at så lenge man har et ønske om å tilpasse eller gjøre det mulig å tilpasse for hver enkelt innbygger, så kan deler av utviklingen gå så fort den nesten bare vil. For igjen, vi har et godt lovverk rundt som skaper ganske trygge rammer, I hvert fall her til lands, for teknologiutvikling. Så lenge man sikrer den valgfriheten hos hver enkelt, så kjør på.
Det som litt spennende med den jobben min som ombud, det at ingen dag like, og ingen svar helt ja eller nei. Ingenting helt svart eller kvitt, det ulike sjateringer av grått. Og vi har et forsprang som et av verdens mest digitaliserte samfunn, så vi langt der fremme, og vi skal fortsette å være der fremme, men det skal ikke gå på bekostning av tryggheten den enkelte føler om sitt privatliv og sin korrespondanse med det offentlige. Og blir vi for åpne, for transparente, for gjennomsiktige, så kan du, hvis du har kjennskap til ulike register og ulike søkemetoder, så kan du allerede I dag finne ut litt for mye om hva slags søknader naboen har gjort om bygging av ny garasje, eller hvorfor har han søkt om at bymiljøetaten skal sette opp søppelbøttene akkurat ut for hos meg, eller hva annet det som og meg I de ulike fulltekstregistre rundt om. Det viktig at vi har tunga rett I munnen, og at vi ikke mister den fremoverlente posisjonen vi har, og folk som om de har bodd I England, USA og andre plasser, så kommer de jo tilbake og forteller om ikke bare om minibanker, men om sjekkhefte fordundrer meg og det jo klart at vi langt der fremme, og vi har stor tillit både til private og offentlige aktører, men vi som offentlige har et særlig ansvar for å passe på at vi går I riktig retning, men uten å glemme forpliktelsene våre på veien.
Ja, og som en liten kommentar til det siste du sa deg, det å gå I riktig retning, kan jo legge til at det spesielt en ting som ville gjort at jeg begynte å få, hva skal man si, problemer med utviklingen. Og jeg opplever at det veldig langt derfra I dag, jeg tror ikke det kommer til å skje heller, men det jo hvis Oslo kommune skulle, hva skal man si, falle for fristelsen og begynne å bruke data som ligger hos private tredjepartsaktører, eksempelvis søkemotorhistorikken min, eller GPS-data fra mobilen min, eventuelt fra biler etter hvert, da vil jeg begynne å reagere, for det synes jeg en skummel utvikling, og da nærmer vi oss en overvåkningsstat som vi observerer fra Kina. Sånn, og det, men igjen, jeg tror virkelig ikke det kommer til å skje I Oslo kommune, men det der virkelig grensa mye hadde gått.
Hva tror du kan skje da?
Det jo forferdelig skummelt hvis alle de enkeltsporene, enkeltdataene vi har lagt igjen over 10-15 år med eksempelvis sosiale medier, hvis alle disse skal settes sammen, ikke sant, da kan du danne et ekstremt nøyaktig bilde av hvem Tim eller Tom eller Tøffe Tom kanskje ikke Tøffe Tom, for han tror jeg ikke på Facebook eller, eller noe I det hele tatt, men I hvert fall Tim. Altså hvis alle disse dataene sammenlagt blir brukt, så sier det så mye om oss, og I verste fall så kan det manipulere oss. Altså vi ser jo I Kina så brukes jo absolutt alle data som finnes om et menneske brukes for å ikke bare kategorisere dem, men gi dem poengsummer som gir dem enten flere eller færre rettigheter her I livet. Hvilken kø kan de få lov til å gå I? Hvilken togkupé kan de sitte I? Altså, det, igjen, dette skrekkscenarioer, altså. Men, men man skal være litt bevisst på det likevel. Altså, ja, du, man kan lære så ekstremt mye om innbyggerne sine, om hver enkelt person, men jeg tror man skal sette en grense og kun bruke det mest nødvendige for å gi et godt tilbud til innbyggerne.
Det tror jeg veldig viktig, at vi, da må vi være vaktbikkje. Vi må både ha ansatte vaktbikkje, populært kalt ombud, og, men også innbyggerne må være vaktbikkje for å passe på tjenestene. For du har helt rett, vi langt unna der I dag. Men igjen så vi I det offentlige nødt til å være bevisste på all den informasjonen vi får samlet inn også. For det jo prosjekt I kommunen for å bruke data på tvers. Og da, men da kommer jo ofte ombudet med pekefingeren sin, og da maser ombudet om artikkel 22. Artikkel 22 I personvernforordningen nemlig en av de strengeste artiklene der, og den veldig tydelig på det første at automatisering av prosesser eller profildanning, det per definisjon forbudt. Så finnes det jo selvfølgelig en del unntak og en del muligheter og slik og sånn. Men når du begynner å samle ulike kilder, det være seg da NAV eller helsestasjon eller andre fagsystem som kommunen sitter på, så skal du jammen være forsiktig altså. Og hvis det da begynner å gå gale og at noen data kommer på avveie, da har vi plutselig skandaler som virkelig både kan og bør føre til tillitstap og omdømmesvikt. Og det viktig at vi forsiktige med det her.
Og så det jo en ting til som jeg også håper og stoler på at man tar svært seriøst når man gjør denne utviklingen som skjer nå, og det jo dette her med hvem I kommunen igjen det som har tilgang til dataene. Fordi sett at du plutselig har en ex-partner som jobber I kommunen og som du overhodet ikke vil at skal vite noe mer om deg, det kan være at vedkommende har vært voldelig for eksempel, altså da det er så viktig at ikke hvem som helst skal kunne ha tilgang til dataene dine. Og at man også kanskje kan gjøre en form for loggføring, altså hvem det som har sett dataene dine? Dette vet jeg at man har I helsevesenet I dag. Det ikke bare å gå inn på en pasient sin journal. Leger som gjør det, da blir det registrert at de har vært inne, og pasienter vil også kunne få informasjon om det. Så at man har noe tilsvarende, både da veldig strenge tilganger, hvem har tilgang til informasjonen din, og dette med å loggføre. Hvem det som faktisk har brukt informasjon?
Ja, heldigvis så har Oslo kommune ganske gode rutiner på det her, men det ikke bra nok. Derfor har kommunen satt I gang et ganske stort og omfattende prosjekt for tilgangsstyring, og at det skal samordnes bedre mellom systemer, og at det skal være logging, det skal være kontrollmekanismer som styrer at du ikke skal få se mer enn det du har bruk for, og knapt nok det, og man skal hele tiden vite hvem som har tilgang på hva, og disse skal oppdateres automatisk, ikke sånn at du blir liggende et halvt år etter at du har sluttet eller skiftet jobb eller noe sånt. Rollestyring like viktig som tilgangsstyring, og vi må se hvem som har gjort hva, men her kommer et annet aspekt inn I bildet. Vi har behov for å ivareta personvernet til de ansatte også. Det skal ikke være sånn at ledere kan sitte og se på aktiviteten til de ansatte. Vi driver nå og skal rulle ut Office 365 I kommunen, og plutselig I Digi I går, så la seg at det ligger en overvåkningsmekanisme I Office 365, der du kan se på produktiviteten til medarbeiderne dine. Det skal ikke vi ha noe av. Og vi skal ikke ha noe GPS-sporing på bydelstjenestene, der lederne kan sitte og se hvor medarbeiderne igjen. Nei, vi skal ikke inn I et sånt samfunn, så her igjen, ja, logging, kontrollmekanismer, tilgangsstyring, men ikke for enhver pris. Vi skal ikke inn I et overvåkingssamfunn, ikke på vegne av innbyggerne, men heller ikke på vegne av de ansatte.
Hvem skal passe på det da?
Jeg!
Du! du nok?
Nei, her det snakk om å ha gode system, og det snakk om å ha gode ansatte, og det snakk om å ha gode løsninger, men det personvern og informasjonssikkerhet, og det kan ikke jeg få sagt ofte nok og sterkt nok. Det et lederansvar. og hvis ikke lederne er seg sitt ansvar bevisst, så hjelper det fint lite hva både innbyggere og ansatte medarbeidere gjør. Det er helt klart at den som skal stå ansvarlig når det smeller, han må også vite hva det her handler om, hva det går i, hva det kan få for konsekvenser. Han må se på risiko- og sårbarhetsvurderingene, han må se på personvernvurderingene, han må godkjenne databehandleravtalene. Det er lederen som er, ja, kanskje han er det største usikkerhetsmomentet her, at han ikke vet nok om hva han egentlig har ansvar for.
Godt du sier en han. Trenger vi flere skeptikere, Morten?
Som folkeslag så har vi vel nok skepsis innebakt i ryggmargen, tenker jeg, men vi er litt naive også. Og ja, vi har tillit til det offentlige, men vi har jammen meg tillit til mange andre private aktører der ute. Når det gjelder informasjonssamlingen som vi i kommunen gjør, så har vi jo en ganske god personvernerklæring. Og vi har også en innsynsordning som gjør at du faktisk skal få innsyn i hva kommunen vet om deg. Sånn at vi har en del av systemet på plass, og vi er ganske tydelige på at vi tar innbyggerne sine behov på ansvar på alvor. Men vi har, det er mange her ute som er ute etter, og folk skal ha en profitt, og hvis en app er gratis, og så er det en grunn til at den er gratis. Da er det informasjonen om deg som er gevinsten ved å få deg til å bruke en tjeneste. Så den her klassiske tommelfingerregelen, at hvis det er for godt å være sant, så er ikke det.
Det som du er inne på her, Morten, det er jo det som har vært min kjepphest i noen år nå. Dette her med at vi som enkeltmennesker, vi har ridd på en sånn behagelig teknologibølge i en 10-15 år nå. Ja, jeg vil si rett ut, vi har vært naive, mange er fortsatt naive, og så blir det flere og flere skandaler som gjør at vi, som bidrar til at vi åpner øynene og kanskje lærer litt mer om hvordan teknologien faktisk fungerer og hva den krever av oss. Og jeg håper at flere vil begynne å tenke litt over hvordan de bruker teknologi, slik at de er bevisste på at de bruker teknologien, og at ikke teknologien bruker dem. Og slik jeg oppfatter visjonen til Oslo kommune er at teknologien skal være til slik at innbyggerne skal få bruke den, ikke at det er Oslo kommune som skal bruke gjennom teknologien, bruke innbyggerne sine.
Informasjonssikkerhet og personvern skal jo være grunnsteiner i disse nye effektive tjenestene som Oslo kommune skal kunne levere, men hva tror du er den største utfordringen da i forhold til å være proaktiv?
Det er å kunne se hele bildet og se alle fallgruvene før en begynner. Vi er jo i en teknologisk verden nå der det er ikke sånn som i gamle dager at vi setter oss ned og så tegner vi og så lager vi en løsning og så setter vi den ut i livet. Det er mer og mer det som blir kalt dev-op. At utvikling og produksjon går hand i hand. Det, vi må samtidig lære oss til å ha personvern og informasjonssikkerhet med fra starten. Det må være noe av det første en tar opp i en prosjektfase, og man må ha personvern og informasjonssikkerhet innebakt i alle prosesser, fra anskaffelser til oppbygging av løsninger. Så det er nok noen utfordringer knyttet til det at alt haster, og alle har så mye å gjøre, og det er ressursknapphet overalt. Og så tar man en snarvei, og så glemmer en å involvere de rette ressursene, og så har en en god løsning, og så blir noen av oss blir springende litt etter, og kan da bli sett på som en flaskehals når vi egentlig skal være en kvalitetssikrer og være med på å sikre tjenestene fra starten av. Så den største utfordringen er nok knyttet til at vi må ha flere tanker i hodet samtidig og kunne se ulempene og farene før de oppstår, sånn at vi kan iverksette tiltak for å redusere risikoen for at noe skal gå gale.
Tillit er jo blitt nevnt som et av de viktigste stikkordene her. Og hvordan skal Oslo kommune kunne opprettholde tilliten som de har I dag, også I fremtiden?
Tørre å bevege seg litt sakte og tenke langsiktig. Jeg forstår veldig godt at man skal følge med på en utvikling, og det skal skje mye samtidig. Men det jo det som har preget teknologiutviklingen de siste 10-15 årene, at alt har skjedd så innmari fort. God informasjon omkring hver tjeneste, omkring hvordan dataene dine brukes, valgfrihet knyttet til disse dataene, åpenhet rundt eventuelle feil, og også det å... Altså, nå kommer jeg fra teknologibransjen og sånn sett kanskje litt biased, men det jo også en ekstrem mangel der ute. Ikke bare på generell kompetanse knyttet til personvern, men rett og slett teknologikompetanse, IT-sikkerhetskompetanse. Så det at man begynner å tette det gapet, og at man unngår de store skandalene litt.
Så med, jo mer Morten har å gjøre, jo færre skandaler.
Ja, men samtidig så jeg litt opptatt av at vi, det på mange måter de samme prinsipper som fortsatt gjelder, som vi har hatt, ikke for å bli for oppblåst igjen, men I demokratiets vugge og I vår demokratiske historie så det nok en grunnleggende prinsipp om at vi som offentlige virksomheter, vi skal være forutsigbare, vi skal drive med likebehandling, vi skal være tydelige, vi skal være åpne, vi skal være personuavhengige. Dette gjaldt når Max Weber for 100 år siden beskrev byråkratiets framvekst I Tyskland, og det her gjelder akkurat like mye I dag. Og hvis vi ikke har kontroll på disse grunnleggende demokratiske verdiene, og da jeg tilbake til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og grunnloven, la oss begynne helt der oppe, og der ser vi ganske tydelig hva vi har ansvar for, og så får vi ta det derifra, og da får vi finne tilpasset tjenester som moderne, framoverlente og til beste for innbyggerne, men vi har noen grunnleggende premisser som vi ikke kan gi på båten.
Vi kan aldri slutte å lære, det får bli en slags konklusjon. Men jeg må jo spørre noen på tampen her, hva slags sosiale medier dere på? Og hvorfor?
Ja. Jeg har en LinkedIn-profil. Det nok den jeg bruker mest, men jeg bruker den kun på desktop. har den ikke lastet ned som app på telefonen. Det gjelder for så vidt. Jeg ingen sosiale medier på telefonen min, både fordi at jeg ikke ønsker at de skal samle data fra telefonen min, og fordi at jeg ikke ønsker, altså jeg blir lett avhengig. Så det for å bare holde meg unna, rett og slett. Nei, så LinkedIn jeg mest aktiv på, og det har selvsagt med jobben min å gjøre. Jeg har en Facebook-konto, men jeg tror det noe sånn som 50 venner der. og jeg har slettet Snapchat og Instagram, og jeg kommer aldri til å laste ned TikTok.
Du da, Morten?
Ja, jeg bruker Facebook en del, både og for å være synlig for innbyggere og ansatte, men jeg hadde bursdag for litt siden, og det å ha bursdag på Facebook, det kjempeartig. LinkedIn selvfølgelig, men som sosialt medium ellers så har jeg en kone, og der, hun har Snapchat og Twitter og Instagram, sånn at jeg får se hva ungene har lagt ut nå liksom. Jeg begynte med Facebook tidlig, og det var også for å vise medarbeidere og andre der jeg jobbet da, at det ikke behøvde å være skummelt, men at man må være litt bevisst på hva en bruker, og ja, du legger ikke ut bilder av ungene dine. Men du verden så mange så gjør det.
Nytt år og nye muligheter har vel sjelden hatt større betydning. Lykke til med den nye Oslo-borgeren som snart på vei ut I denne verden, Helene, en digital verden. Og Morten Tvitvi med enda flere som nå har fått navnet på et personvern orakel I Oslo kommune. De kan bli fristet til å kontakte. Og ikke minst, tusen takk for at dere ville komme.
Tusen takk for å bli invitert.
Ja, takk for meg.